obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, Riznica znanja obiluje zanimljivim sadržajima koji su i vama dostupni putem talasa Radija Republike Srpske. Današnje druženje u našem kutku znanja počet ćemo jednom zanimljivošću koja će nam otkriti kako ptice dok stoje na žici ne udari struja. Žice o kojima je ovdje riječ jesu dalekovodi, koji se od stuba do stuba protežu čitavim kilometrima. Iako kroz njih prolazi struja velike jačine, ona je opasna jedino ako se ptica nađe u zatvorenom strujnom kolu. To bi se desilo ukoliko bi u isto vrijeme dodirivala žicu i zemlju ili dvije različite žice. Dokle god ptice slijeću samo na jednu žicu, potpuno su bezbjedne. Problem postoji u pustinskim područjima u Americi, gdje se velike ptice poput orlova gnijezde na dalekovodima jer nemaju drugog izbora. Imaju veliki raspon krila, pa se dogodi da dok slijeću na jednu žicu, drugu slučajno dodirnu krilo. Toliko o pticama, a ako i u nastavku ostanete s nama, moći ćete slušati zanimljivu priču o točku, bez kojeg danas ne bismo mogli zamisliti svijet. Naši preci davno su shvatili da će teške predmete lakše pomjerati s jednog mjesta na drugo ukoliko se napravi nekoliko kružnih ploča, odnosno točkova, koje će se pričvrstiti na kola i potom služiti i za vuču i prevoz ljudi. U Riznici znanja doznaćete i od kada se koristi mali, elegantni detalj koji je nekada bio sinonim za glamur i luksuz, jer je gotovo uvijek bio izrađivan od zlata, srebra i bakra. Riječ je o muštikli. Za one koji nisu imali priliku da odmor provedu na nekom zanimljivom putovanju, i danas smo pripremili priču o jednom dijelu svijeta. Ovaj put o mediteranskom području našeg starog kontinenta. Ako vas zanimaju ove teme, onda ostanite na istim talasima i narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Naši daleki preci davno su shvatili da će teške predmete lakše pomjerati s jednog mjesta na drugo ukoliko se ispod, recimo, nekog kamenog bloka podmetne deblo drveta i potom se predmet gura i kotrlja. Ne zna se ko je i kada shvatio da će biti znatno lakše ako se napravi nekoliko kružnih ploča, odnosno točkova, koje će se pričvrstiti na kole i potom služiti i za vuču i prevoz ljudi. Arheološka iskopavanja potvrđuju da je točak vjerovatno nastao još u 4. milenijumu prije naše ere u Mesopotamiji, Srednjoj Europi, a da su ga koristile i druge drevne kulture, ne može se reći sa sigurnošću. Slušamo informatičara Dragana Kesića, saradnika Politikinog zabavnika.
U svom razvoju, u razvoju civilizacije, čovjek je Čovjek je stvorio mnoge stvari, mnoge izume bez kojih mi danas ne možemo ni da zamislimo život, počevši od najobičnijih stvari kao što je stanovanje u nekom stanu, kući, pa grijanje, hlađenje, auto, prevoz, pakovana hrana koju kupujemo. Međutim, skoro sve što je čovjek izmislio ima negde, ima nešto u prirodi što je priroda već ranije napravila i što je čovjek samo iskoristio da poboljša, prilagodi sebi i napravi neki novi izum. Za neke stvari to je očigledno, a za neke stvari nije. Čak neverovatne primjere imamo, kao što je ventilacija u neboderima koja koristi princip termitnjaka i termita, kao što je recimo navigacija kod robota koja koristi princip mrava i njihovog kretanja. Super ljepilo recimo su nas naučile dagnje i druge školjke kako da ga napravimo. I čak neke najnovije stvari kao što je nanotehnologija koristi virus i njihovo ponašanje. I svi naučnici koji se bave nanotehnologijom proučavaju virus. Međutim, nevjerojatna je stvar da pored sve tehnologije, svega što smo kopirali prirodu, jedna veoma jednostavna, mala i obična stvar koju svako zna i koja nam je svima nešto potpuno normalno, u prirodi ne postoji. A to je točak. Točak u prirodi apsolutno ne postoji ni na koji način, ni u živo, ni u neživo prirodi, pogotovo ne kod životinja ili biljaka, što je neverovatno. Sa svom našom tehnologijom mi nismo u stanju da napravimo tako dobre udove, ruke, noge, krila, peraja, bilo šta, sve što je priroda izmislila za kretanje, tako dobro kao što je napravila priroda. Možemo da napravimo neke mehaničke noge, vještačke, ali to nije tako dobro kao što je priroda. A točak, paradoks je koji svako može da napravi, pa je malo dijete, priroda nikad nije uspjela da stvori. I sad pitanje je uvijek, zašto je to tako? Kako je moguće da tako nešto jednostavno, što je nama toliko normalno, ne postoji? A sad zamislimo, recimo, životinju koja ima točko. I šta je točak uopšte? Točak je znači jedna okrugla stvar koja ima rupu u sredinu kroz koju se gurne osovina i on može da se vrti na jednu ili na drugu stranu beskonačan broj puta. E sad, da bi životinja imala točak, taj točak, osovina može da bude dio tijela, ali točak ne. Pošto je točak odvojen od osovine, on se vrti na njoj. A ako bi taj točak bio od neke žive materije, kako bi se hranio? Jedino da ima svoja usta, što je bilo malo smiješno, zamislite životinju s četiri točka, svaka ima svoje usta i svoj želudac. Znači, to je potpuno besmisleno. A ako bi točak bio neke nežive tvari, kao što mi proizvodimo nokat ili kosu, opet morao bi neko da se stvori. Kako da se stvori kad nije vezan za glavni organizam? Prema tome, vrlo je nepraktično. I kako da učite da bude dio života? Druga stvar je, sam točak je malo preuveličan za nas, pošto mi njega stalno koristimo, ali u prirodi nema nikakvog smisla. Priroda uvijek ima neki smisao. Recimo, žirafa ima dugačak vrat zato da bi mogla da jede najljepše lišće sa vrha drveta, da bi bila zdrava, da bi bila jaka i to joj pomaže da preživi. A točak bi joj samo smetao. Sam jeste žirafa koja na točku ima ili bilo koji drugu život. Pored toga, da bi točak uopšte imao nekog smisla, mora da postoji jedan predpronalazak, predizum. A to je cesta. Jer točak samo po cesti koja je ravna, koja je glatka, ima nekog smisla, može fino da se vrti napred, nazad i u svim pravcima. Napred, nazad, lijevo, desno, u svim pravcima. Znači, treba da napravi cestu. Za ove terene kakvi postoje na zemlji, bez cesta, noge, krila, peraja, bilo šta, znak, gmizanje, to je sve mnogo bolje prilagođeno svim terenima nego točak. Znači, ono je potpuno besmisleno. E sad, da bi znači imao smisla, treba da postoji cesta. Zašto životinje nikad nisu zgradile cestu? Jer životinje znaju da grade gnjezdo, prave jazbinu, ne znam, prave brane, dabrovi. Znači imaju smisla za neko graditeljstvo, ali cestu nikada ni jedna životinja nije ni pokušala da napravi. Razlog je jednostavan. Iz cesta nije dovoljno sebična. Jer ako imate svoje gnjezdo, Život neka napravi gnezdo, ona može da ga brani, ona napravila sebi, to je njeno. Ako napravi jazbinu, to je njena jazbina. A ako napravi cesto, treba da potroši energiju i vrijeme i neke svoje resurse, a onda je svi koriste. Kakvog tu smisla ima, zašto bi ona radila nešto sama, a da onda svako ko najde to može da koristi. Čovjek je prvi koji je počeo da gradi, i te ceste su u početku bile loše, tako da čak i kad izmišljen točak, on se koristio tek za transport nekih težih stvari po nekim privremenim cestama, a bogataši koji su mogli sebi da postavili su imali nosiljke koje su opet nosili ljudi koja nije imala točkove. On je tek postao toliko bitan u zadnje vrijeme kada se razvio cestovni saobraćaj, da tako nazove. Znači, životinje ceste ne grade zato što su sebični, kao i svi, jer to nije niče. Čovjek je prvi koji je počeo da gradi, gradio ih na takav način što svi učestvovali u radu, ili drugi način tako što je uveden porez. Možemo reći da je točak kriv što imamo danas porez. Uvede porez pa svi plate, neko gradi, a onda svi koriste pa se plaća i putarina i onda i sam točak ima smisla pošto može da se kreće po tim cestama i da se transportuju i ljudi i roba i sve. Ali priroda ga nikada nije stvarala. A još bih samo dodao jednu interesantnu stvar, pošto za točak se ne zna ni kada je izmišljen, ni ko je prvi počeo da ga koristi. Neki narodi ga nisu ni imali, recimo Maje, nije im trebao. A 2001. godine u maju, John Keg iz Australije patentirao je točak. I to je nazvao kružni uređaj za olakšavanje transporta. I taj patent je prihvaćen i u 2001. godine on pokušava da mu svi koji koriste točak plate nešto. Da to naravno nije prošlo ni na jednom sudu, ali interesantno je da postoji patent za točak star tek 12 godina.
Riznica znanja.
Minuti koji su pred nama otkriće nam od kada se koristi muštikla. Mali, elegantni detalj koji je nekada bio sinonim za glamur i luksuz, jer je gotovo uvijek bila izrađena od zlata, srebra ili bakra. Teško je ući u trag i tačno reći kad je muštikla počela da se koristi, ali se zna da je doživjela zvjezdane trenutke od prve dekade pa do 70. godina prošlog vijeka. Iako su je muškarci također koristili za cigarete, muštikla je prevashodno bila modni detalj od koga se mnoge žene nisu odvajale. Pravila se od najrazličitijih materijala, metala, slonovače, oklopa od kornjače i često ukrašavala poludragim i dragim kamenjem. Dužina se mjerila prema namjeni. a koju je žena nosila u operu od 40 do 50 cm, za pozorište od 25 do 35 cm, a muštikla za večeru i koktele bila je znatno kraća, od 10 do 15 cm. Kad su se 60. godina 20. vijeka pojavile cigarete s filterom, ova zgodna stvarčica izgubila je dotadašnju svrhu. Da duvan uvijen u hartiju ne dođe u direktan dodir s ustima, ali nikada nije ostala bez poklonika. Inače, muštiklu su popularisale ugledne žene poput Audrey Hepburn, Jane Mansfield, Jacqueline Kennedy, kao i slavni muškarci Enrico Caruso, Jan Fleming, Tennessee Williams, Sergej Rahmaninov.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku Riznice znanja dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, govori o manje ili više dalekim predjelima, zemljama ili oblastima. Danas ćemo saznati koje su to geografske i turističke osobine Sredozemlja, juga Evrope.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u još jedno geografsko putovanje. U nekoliko narednih emisija pokušat ću da vam približim jug našeg kontinenta, da vas jednostavno upoznam sa geografskim, istorijskim, turističkim, kulturnim i ostalim odlikama Mediterana, odnosno Sredozemlja. Oba termina su zapravo vezana za Sredozemno more, more okruženo kopnom tri kontinenta, pa spada u takozvana interkontinentalna mora. Prvobitni naziv na latinskom in media terra u središtu kopna, odnosno zemlje, dao je današnji transformisani naziv Mediteran. Na našoj planeti možda ne postoji geografski prostor sa tolikom koncentracijom prirodnih i kulturno-istorijskih pogodnosti za razvoj turizma kao što je basen Sredozemnog mora. Dobar poznavalac geografskih prostora naše planete reći će vam da postoje mora čija je voda u toku cijele godine toplija od vode Sredozemnog mora. Da su floridske, kalifornijske i polinezijske plaže možda i privlačnije od južnoevropskih. Na obalama Mediteranu bliskog Crvenog mora temperatura vazduha je stalno iznad 18 stepeni Celzijusovih, u prevodu sunčanje i kupanje tokom cijele godine. Mada podaci kojima ja raspolažem o Crvenom moru i sličnim tropskim morima preporučuju mnogo više sunčanja od kupanja. Razlog je pomalo prozaičan. Primjerci nekih čudnih riba od 2 i više metara, koje između ostalog ponekad konzumiraju i ljudsko meso. Pažljiviji slušaoci naših emisija znaju da u mnogim gradovima srednje i zapadne Europe, južne i istočne Azije postoje očuvani prekrasni spomenici, čija je turistička vrijednost, govorim onima koje sam vidio, čak i u nekim slučajevima iznad onih u Sredozemlju. Kako uvijek postoji neko ali, tako i ovoga puta moram reći da u tim dijelovima svijeta ne postoji ni tolika koncentracija uslova za razvoj turizma, niti tako skladno preplitanje i proživanje prirodnih i antropogenih odlika. Stoga mnogi zaključuju da je Sredozemlje neponovljiv prirodni ambijent, sredina koja je po bogatstvu ostataka iz prošlosti jedinstvena riznica kulturnog stvaralaštva naše civilizacije. Bez obzira šta vas motiviše na ovom geografskom prostoru, sve je ipak na neki poseban način povezano sa Sredozemnim morem. Ono je utjecalo na ovaj ili onaj način na niz prirodnih, privrednih, historijskih, kulturnih odlika cijele regije Mediterana. Pravac pružanja Sredozemnog mora je u cjelini zapad-istok. Dužina mu iznosi oko 3860 km, a prosječna širina je oko 600 km. Međutim, maksimalna širina Sredozemnog mora je 1750 km. Površinom ovo more zahvata prostor kao trećina površine Europe, dakle blizu 3 miliona kilometara kvadratnih. Mesinski moreus, širok 3 km između Sicilije i Italije, i sicilijanski prolaz širok 145 km između Sicilije i Tunisa, dijele Sredozemno more na zapadni i istočni dio približno jednakih površina. Basen Sredozemnog mora sastoji se od nekoliko kotlina različite dubine. One imaju različitu dubinu, ali ću spomenuti samo Jonsku kotlinu u kojoj je izmjerena najveća dubina 4594 metra. S obzirom da je vrlo prostrano i mjestimično veoma duboko, Sredozemno more predstavlja rezervoar vode od oko 4,4 miliona kubna kilometara. U tom velikom rezervoaru akumulira se znatna količina toplotne energije. Možda podaci o veličini te energije mnogim slušaocima neće predstavljati pravi odgovor, ali ako kažemo da su New York i Napulj na istoj geografskoj širini, sada bi naravno dobro došla pomoć geografske karte, a da u New Yorku ljudi umiru od hladnoće i bore se 2 do 3 mjeseca sa visokim snježnim nanosima u zimskom periodu, za to vrijeme u Napolju snježne padavine i temperature ispod 0 stepeni Celzijusovih su u rangu istinskih čuda. Naravno, tada postaje jasno koliko ta toplotna energija Sredozemnog mora u hladnijoj polovini godine doprinosi povišenju temperature vazduha. Potrebno je znati da su ljeti najtopliji dijelovi Sredozemnog mora ispred Sirijske i Crnogorske obale, dok su najhladnije vode u sjevernom dijelu Crnog i Azovskog mora. Dobri poznavaoci geografske karte Mediterana s pravom se pitaju kako to da Egejsko more hladnije od Jadranskog iako ima južni položaj. Krivac je hladna voda iz Crnog mora koja pritiče u Egejsko more morskom strujom kroz Moreus Bosfor brzinom između 5 i 11 km. Velike su i razlike u salinitetu pojedinih pod navodnicima članica Sredozemnog basena. U levanskim vodama Sredozemnog mora salinitet iznosi ljeti od 39 do 40 promila, odnosno 39 do 40 grama na 1 kg morske vode, grama soli. S obzirom da ćemo se i kasnije sretati sa terminom Levant, treba znati da je to naziv za sve zemlje na Sredozemnom moru koje leže istočno od Italije do Eufrata i Nila. U užem smislu to je primorje Male Azije, Sirije i Egipta. Odgovaram mu često puta u literaturi termin Orient. No da se vratimo još malo salinitetu. Hladnije Crno more, u koje se ulivaju brojne rijeke bogate slatkom vodom, kao na primjer Dunav, Bug i Dnjepar, to more, zbog tih slatkih pritoka, ima salinitet oko 18 promila. Sredozemno more ima intenzivnu plavu boju vode i providnost koja dostiže i do 55 metara. Samo da podsjetim naše slušaoce da najveću providnost ima Sargaško more i ona iznosi 66,5 metara. Još davno je zapisano da je Sredozemno more štedionica sunčave energije. Ne želim posebno analizirati klimu i vrijeme Mediterana, no nužno je napomenuti da su vremenske prilike pod snažnim utjecajem blizine ogromne pustinje Sahare, pod utjecajem Atlantskog okeana i vazdušnih masa sa azijskog kopna. Dugogodišnji prosjek temperatura, padavina, vlažnosti i vjetrova pokazuje da je ljeto i zima najpogodniji period za boravak turista na Sredozemlju. Sredozemlje kao turističko-geografsku regiju odlikuje i svojevrsna hidrografija. U zimskom periodu, kada je najveća količina padavina, javlja se višak podzemne i površinske vode. U toplijem dijelu godine, posebno ljeti, presušuje najveći dio izvora i vrela, nivo podzemne vode se snizi, a sve manje rijeke presuše. To naravno nije dobro za turizam. Biljni svijet Sredozemlja je vrlo složen i regionalno prilično različit. Zapadni dio se razlikuje od istočnog, a biolozi kažu da je Apeninsko poluostrvo granica ova dva dijela. U toj bogatoj flori prisutno je oko 60% endemičnih biljnih vrsta. Za naše mlađe slušaoce da kažem da su endemi biljke ili životinje koje žive samo u jednoj geografskoj oblasti. Ostalih 40% biljnih vrsta je donio čovjek iz raznih krajeva naše planete. Od vremena pohoda Aleksandra Makedonskog pa sve do novog vijeka prenošene su razne biljke. Iz istočnih dijelova Male Azije preneseni su trešnja, pitomi kesten, breskva, kajsija i drugo voće. Sve te biljke, iako sasvim drugačijeg porijekla, skladno se uklapaju u vrlo, citiram, šaroliki ukrasni ćilim koji zovemo mediteranska vegetacija, ćilim brojnih nijansi, boja i ukrasnih šara, koji sa sunčanim podnebljem i toplim morem predstavlja najveću turističku vrijednost prirodnog reda. Kraj citata. Iako je bogato biljnim vrstama, Sredozemlje je siromašno šumama, mada je u prošlosti bilo sasvim drugačija situacija. Ljudi su vijekovima mnogo više sjekli nego što su podizali šumu. Sjetimo se samo šta su Mlečani uradili na Dalmatinskoj obali. Tako danas Španija ima samo 10% šuma, Italija 3,6 i da ne navodim ostale primjere, a ovi podaci se odnose na cjelokupni državni teritorij, mada su nekada ti procenti dostizali 50 i 60% šuma od cjelokupne državne teritorije. Sa turističkog stanovišta šume su trostruko značajne. Ukrašavaju pejzaž, stvaraju sjenovitost potrebnu za sklanjanje od velikih ljetnih žega, a četinarske šume pune su smole i drugih aromatičnih i eteričnih materija koje su korisne u zdravstvenom smislu. Stoga nije iznenađujuće da je u mediteranskim zimzelenim šumama i maslinjacima veliki broj kampinga. Specifičnost Mediterana je i makija, šiblje visoko od 1 do 3 metra, koje predstavlja posljedicu degradiranja šuma. Grmovi makije su ponekad veoma aromatični, a to najbolje znaju oni koji su sa mora donosili ruzmarin, mirtu, smreku i drugo. Bez palmi prirodni đerdan ne bi bio dovoljno ni potpun ni toliko atraktivan. Njih na vlažnim mjestima upotpunjuju oleandar i tamariska. Tamariska je drvo čiji se solju bogati pepeo upotrebljava za štavljenje i bojadisanje. Za razliku od našeg geografskog prostora, gdje postoji jasna diferencijacija godišnjih doba i gdje stabla sa opalim lišćem u kasnu jesen i zimu ne izgledaju nimalo privlačno, sredozemni pejzaži, zahvaljujući postojanju u zimzelenih biljnih vrsta, su vrlo atraktivni i u hladnijoj polovini godine. Štaviše, upravo u tom dijelu godine neke biljke počinju naglo da rastu ili čak da cvjetaju. Citira, kad počnu padati jesenje kiše, neke vrste biljaka oživljuju. Svježa, zelena vegetacija pokriva tlo, rascvjeta se novo cvijeće, a leguminoze, odnosno mahnaste biljke i povrće ožive. U januaru već procvjeta badem, u južnim dijelovima i agrumi, a agrumi su, kao što znamo, južno voće, nakisela ukusa. Topli dio Mediterana je zelen, onda kada snijeg pokriva velike dijelove srednje, istočne i sjeverne Europe. Ovakav Mediteran je primamljiv i za milijone insekata, kraj citata, a ja dodajem, pa nije čudo da je ptičje carstvo brojno i naravno zadovoljno. Poštovani slušalci, hvala na pažnji. U sljedećoj emisiji nastojaću da vas upoznam sa kulturnim ciklusima Sredozemlja. Do tada, srdačno vas pozdravljam.
Riznica znanja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Riznica znanja. Srdačan pozdrav, tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić, tekst čitao Milan Hajduković, muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.